Jeesuse rist, milles lausime on olnud garantiiks, et kõik inimesed, kes temas usuvad, need ei pea mitte hukka saama, vaid et neil igavene elu on. Jumala kannatlikkus ja pikk meel on ennast täidanud sajandite ja aastatuhandete jooksul. Ja Jeesus on ilmutanud oma armu päevast päev. Aga need sündmused ja ajad, millesse me praegu oleme jõudnud oma uurimise ja õppimise järjed ilmutuse raamatust, räägivad aegadest, kus ka Jumala kannatus ükskord lõpeb. Ei saa öelda, et see oleks mingisugune inimlik kannatlikkus, mis katkeb, et enam ei suuda, sest Jumal teab lõppu algusest. Aga kõik maailma sündmused, inimsüdamed ja olukorrad on jõudnud sellisesse punkti, et karikas on ääreni tähis. Ilmutuse 14. peatükist loeme täna sisse juhatavaks kirjakohaks 18-20 salmid. Ja veel teine engel väljus altarist ja temal oli võimus tule üle. Ja ta hüüdis suure häälega sellele, kellel oli terav sirp käes ning ütles, pista sisse oma terav sirp ja lõika maha maa viinapuutarjad, sest selle kobarad on küpsed. Ja ingel laskis käia oma sirbi üle maa ja lõikas maa viinamäe paljaks ja viskas marjad Jumala kange viha suurde surutõrde. Ja surutõrd sõtkuti väljaspool linna ja tõrrest jooksis verd välja hobuste valjastest saadik 1600 vagu maa. See on lõikus või lõikuse teine osa, mida siin on öeld sümboliseeritud viinamarja lõikusega, mis visatakse siis Jumala kange viha viina surutõrde. Järgmised peatükid teatavad nende sündmustest. Peale seda, kui kolme ingli hüüdena esitatud kuulutustel antud lõpuaja maailma rahvale, siis järgnevad peatükid räägivad sellest lähemalt, eriti 18. peatükk, mida me ka täna vaatame, kuidas see Jumala lõikuse teine osa kujuneb. See, mis ei ole temale meelepärane lõikus. Ja mille kohta me lugesime, et see on temale võõras töö. Me oleme rääkinud siin pidevalt metsalisest, tema võimu uuesti elustumisest. Kuid selle juures me oleme pidevalt ära märkinud seda, kes istub metsalise seljas ja kes juhib ja kasutab metsalist. 17. peatükk andis pildi sellest võimust või õigemini võimudeks võib pidada ja valitsusteks neid metsalisi ja nende päid. Aga see on ka üks võim, aga see on üks isesorti võim, kes seal seljas istub. Seda on nimetatud suureks linnaks, teda on nimetatud Baabiloniks, teda on nimetatud suureks hoora naiseks. Ja need metsalise pead, mis on langenud ja mis praegu on ja mis tõusevad, need on kõik tema poolt vähemal või rohkemal vääral juhitavad. Me elame selles lõppaja faasis, mil siin 17. peatükist kirjatud viis pead on langenud. Viis erilist võimu maailma ajaloos, mis on saatana kontrolli all olnud ja teostanud pidevalt. Tema õpetuste ja vale religiooni eesmärke on möödunud. Kuuenda koht on just öeldud, et kuues on, aga seitsmes tuleb. Ja selle kuuenda ajal on niiviisi, et metsalise koht on öeldud, ta oli, aga teda ei ole, aga ta tuleb. Kõik need on lõpuaja sümbolid. Ja me leidsime, et see kujutab suurepäraselt meie aeg. Kui ei ole ühtegi otsest võimaga riiki maailmas, mis peaks üleval seda vale religiooni otserelva võimuga. Vaid on küll üks pea, mis tegutseb, on üks mõju, mis Jumala tööle pidevalt vastu töötab. See hoor ise on olemas, see Baabel on olemas, aga ei ole otseselt riigi võimu, mida ta kohe vahetult juhiks. Sest see pea Biibliuurid on seda tõlgendanud praegu ateismina. Ateism läbib palju riike. Ta tegutseb ja on vallannut ihmisten mieli ja maailmanvaatteet tööksi pitämisiä enemmässä riikkimässä. Aga tämä ei ole otsa niisi relvaka peale suruttava tööksi pitäminen. Tämä on ainut yksi vale religiooni avaldusvorm, kuigi teda nimetatakse ateism. See tähendus ei tähenda veel midagi, sest algristi koguduse päivil, kui Rooma riik tagakiusas kristlasi, siis kui Rooma riigis oli palju jumalaid ja ka keisrid peeti jumalaks. Ja need kristlased, kes uskusid Jeesusesse ja ei kummardunud sellepärast teisi jumalaid ja ka keisrid mitte kui jumalad, neid hakati juba tollal nimetama ateistideks. Nii et meie kristlased oleksime elanud praegu 1700-1800 aastat tagasi, siis meid oleks nimetatud hoopis ateistideks. Kuna tänapäeval on need, kes meie vaate ja meie tõeks pidamise ja usu vastu sõdivad, neid nimetatakse ateistideks. Need nimetused käivad ikka ühtepidi. Niisama on nimetus ketser käinud. Sellega on tähistatud Jumala vastaseid, aga tegelikult enamus aega nad olid tegelikult Jumala tulas. Kui tänapäeval on see ateism, üks Jumala vastane mõju, kelle kaudu see Paabil on tegelikult on tegutsenud. Ja kelle või mille, kuidas seda nüüd öelda, mõjust on ka see isegi kristlik religioon läbi imbunud, võttes omaks mitmed ateismi jooned, mitmed arenemisõpetuses on evolutsiooniteooria, nüansid on toodud kristliku õpetuse sisse, sest inimest ei usu, eriti valdavad riigikirikud, Jumala sõna enam nii, nagu ta tegelikult on kirjutatud. Ei usuta näiteks, et maailm on 6 päevaga loodud, vaid segatakse see evolutsiooniteooriaga ära, panaks need aasta tuhanded arenemist juure, ja see esimesed päevad olid lõpmata pikk aeg ja nii segatakse see Jumala sõna ja arenemisõpetuse ateistlik õpetus ära. Piiber rääkis, et see 7. pea on tulemas. Ja samal ajal see metsaline, kes oli ja keda praegu ei ole, ja ühtesi see on 8. Milles me siiski eksimatult tuneme ära katoliku kiriku võimu. Ta oli 5. võim, kes otse relvajõuga pidas üleval vale religiooni ja surus seda maailma rahvastele peal. Ja kui see võim murti, siis teda just kui ei ole. Tema kui õpetus on, kui vale religioon on ja valdavas osas, aga tema kui võimu veel ei ole. Otsest ja vahet. Aga piibel ütleb, et ta ise on 8. See sama, kes on juba olnud. Nii et koos ühe teise sarnase võimuga on tema käes üks hetk tulevikku. See on see, kellel oli surma haav, mis paraneb, mis paranes ja paraneb veel täielikumalt. Kuni ta enam ei ole jõuetu, vaid muutub uuesti konkreetseks ja nähtavaks võimuks. Metsaalise näol. See on katoliku kirik. Paabil on aga kõige selle metsaalise seljas, see kujutab endast langenud religiooni läbi ajastute, mis on kasutanud neid võime ja riike kogu aeg oma ideoloogia rahvastele peale sundimiseks. Katoliiklus ühes langenud protestantismi ja paganusega, spiritismiga, moodustavad selle lõpuaja Paabiloni. 17. ja 18. peatükk kõnelevad ilmutse raamatus selle Paabiloni viimasest suurest võimu haaramisest ja sellele järgnevatest nuhtlustest. 16. peatükk ütleb, et see koosneb sellisest kolmikliidust, kes lähevad välja kõige ilmamaa kuningaid petma ja neid Jumala vastu sõtta koguma. See on siis katoliiklus. See on kõik langenud kirikud, kes on ära taganenud apostlite ja prohvetite raja pealt, kus Jeesus Kristus ise nurgakivi on. Igasuguste õpetuste ekslikus nende peatükkide kohta peaks selguma juba sellest, et õpetused ja kirikud ei suuda mõista, millest ja mida need peatükid kõnelevad. Ja siis nad kas vaikivad nendest olulistest peatükkidest või siis seletatakse seda nii, et need seletused ei kannata kõige vähematki kriitikat, veel enam kui neid võrrelda pühakirja teiste osadega. Ometi on Jumalast antud selge aru saamine ja kuulutus nende ilmutuse raamatud peatükkide kohta, mis kujutavad meie päevi ja meile veel peale tulevaid päevi. Ma alles hiljuti lugesin sellist seletust, kus oli väga peensusteni küll analüüsitud ja paigale pandud need metsalised omal kombel. Aga võimu, kes neid metsalisi juhib ja mille pärast see siin tegelikult kirjutatud on kõik, sest Jumala sõna, püha piibliraamat ei ole mitte sellest kirjutatud, et maailma ajalugu kirja panna, et näidata seal, millised kuningad tõused, millised langevad, millised presidendid ära tapetakse, millised loomuliku surma surevad, vaid see käsitleb Jumala rahva ära päästmist ja pääsemist. Ja vaid neid sündmusi, mis on seotud Jumala suure lunastusplaanid. Ja kui neid ei mõisteta ja neist ei räägita, siis see õpetus ei saa rajaneda enam õigel põhjal. Ta ei saa kiidelda sellest, et Jumala vaim seda juhib. Ei saa ka öelda, nagu ma olen lugenud, et need sündmused käsitleksid aegu ja neid sellised sündmusi, see kirjeldus käsitleks sellised sündmusi, mis tuleks alles peale, nagu usutakse peale pühad ära võtmist maa peal. Milleks on vaja põhjalikult kirjeldada sündmusi peale Jumala lahte maa pealt ära võtmist, kui armaaeg on lõppenud ja keegi nii kuni enam ära ei pääse? Milleks see oleks? Ja sel ajal, nagu lugesime, kõlab veel Jumala kuulutus langenud Baabelonis olevale tema lastele, siis ei saa nad ju olla veel maailmast ära võetud. Neid on seal veel alles väga palju, nagu eelmine kord lugesime ja mõtlesime nende kirjakohtud üle. Neid, kes südamest armastavad Jeesust ja kelle kohta Jeesus ütleb, et minul on veel teisi lambaid, kes ei ole sellest tarast. Aga needki ma pean tooma siin. Jumal näeb, et sellest langenud kirikute ja religioossete süsteemide rägastikus on temal palju lapsi, kes armastavad teda, kuid kes on olukordade ja kasvatuse ja õpetuste tõttu pimeduses hoitud ja nad ei ole täit tõde ära tundnud. Jumal annab nende jaoks kuulutus, et nad näeksid sellest väljuda. Ilmutuse peatükki või 18. peatükki algul kordub teise ingli kuulutus, mis teatab kogu maailmas. Langenud on suur Baabelon. Ja siin ütleb selle lõpliku olukorra, ta on saanud kurjade vaimude elu asemeks. Need suured süsteemid, mis väidavad end tegutsevad tihti peale Jumala väes, nende kohta kokku võetult kirjutab Issand ise, kui nad on saanud kurjade vaimude elu asemeks. Ja siis Jumal ütleb, minu rahvas, minge temast välja. Need, kes te minu rahvas olete, minge temast välja. Jumal tahab avada inimeste silmi. Näib, et algul kohtutunni või kohtuaja algul andis Jumal selle kuulutuse. Ja eriti jõuliselt ja püha vaimu erilise väega tahab ta seda teha enne maailma lõpetust. Minu rahvas kõigist nendest väärreligiooni haludest minge välja. Ja me panime ka tähele, et on koht öelnud, kuhu nad peavad minema. Kaks korda. See on nii, nagu Jeesus oma kuulutustöö algul läks pühakotta ja ajas sealt igasugused nöörijad ja rahavahetajad ja kõik, kes seal vastavalt pühakoja pühadusele ei tegutsenud, ajas need välja. Ja enne kui Jeesus kannatas, kordus veel see pühakoja puhas. Jumal ütleb, minge temast välja, et te ei saaks osa tema nuhtlustest. Sest Baabelon on teeninud ära nuhtused ja ta saab need kätte. See on olnud võimas lõmmus, võimas eksitus, mis inimesi on selle kütkes kinni hoidnud ja hoiab praegu ja mille mõjul paljud inimesed peavad hukkuma. Mõni aasta tagasi, kui meil ülemaailmses süsteemis õpiti ilmutuse raamat õppetükki, siis seal oli üks küsimus. Kui ilmuks mõni väljapaistev juht, kes väidab, et ta toob ülemaailmse rahu ja samal ajal tervistaks haigeid ja teeks uskumatuid imetegusid. Kuidas ma saaksin otsustada, kas ma peaksin teda toetama või mitte? Nüüd läinud aasta lõpul ütles maailma tuntumaid evangeliste Billy Graham paavsti külaskäigu puhul Ameerikasse. Paavst on austatuim usuline juht tänapäeva maailmas. Ja seal ma lugesin ühes seeria koosolekus selle ette. Seal oli muudki tunnustavaid ja lugupidavaid märkusi tema isiku ja tema võimete suhtes. Mis olid peaaegu kõik ühesuunalised, et ta on tänapäeva üks mõjuvõimsaim ja jõulisem usuline juht. Ja eriline rahu eest võitleja. Jumal kiitsigu meile rahu ja meie rahvale. Kui ta ei saa ka seda inimeste südamele vägisi peale sundida, kui nende mõtted on saanud kurjaks ja teod samuti. Paulus kirjutab esimesestes kirjas Tessaloonikastele 5. peatükil 2 ja 3. Sest te ise teate selgesti, et issanda päev tuleb nagu varas öösel. Kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek, tabab neid äkkiline hukatus nõnda nagu lapsevaev naise, kes on käima peal. Ja nad ei pääse mitte pakku. Siis kui nad mõtlevad, et nüüd on rahu ja julgeolek, terve maailm on tegutsemas selle nimel, et kõik inimkonda ühte liita, kõik religioone, usulisi maailmavaateid ühte liita, et oleks üks tervit, oleks üks tsentraliseeritud juhtimine, ühin aru saamine, et sellega vältida maailma sõja ohtu. Aga kõige selle varjus valmistavad rahvad kõige julmemaks, võituseks ja sõjaks. Sõjalised eelarved aina kasvavad ja valmistub sõjaks ka see Baabilon. Piibli sõna ei lähe mitte luht. Valmistub sõjaks Jumala talle ja tema rahva vastu. Me juba lugesime, et ta jõuab lõpuks selleni välja, et ta otsustab kõik, kes temale jallu kuuluvad ära hävitamisele. Ja nimelt just Jumala rahvas. Need, kes jäävad ustavaiks Jumalale. Sest mitte võimeid talente ei arvesta Jumala oma kohtus, vaid ustavus. Need, kes teevad minu isa tahtmist, kes on taevas. Loeme nüüd selle 18. peatüki suurema osa. Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat, minge välja temast minu rahvas, et ei saaks tema vattude osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused. Sest tema patud on ulatunud taevani, ja Jumal on tuletanud meelde tema ülekohtused teod. Makske temale kätte nõnda, nagu tema on kätte maksnud, ja tasuge temale kahekordselt tema tegusid mööda. Karikasse, mille tema on täis valanud, valage temale kahekordselt. Nii palju, kui tema on ülistanud ise ennast ja taga ajanud toredust, nii sama palju tehke temale piina ja leina. Sest ta ütleb oma südames, ma istun kui kuninganna, ega ole lesk, ega saa kunagi näha kurvastust. Sellepärast tulevad ühel päeval tema nuhtlused, surm ja leim ja nälg, ja ta põletatakse ära tulega, sest vägev on issand Jumal, kes on mõistnud kohut tema üle. Ja teda uluvad taga ja kaebavad ilmamaa kuningad, kes temaga on hooranud ja toredasti elanud, kui nad näevad tema põlemise suitsu, hirmu pärast tema piina ees kaugel seistes ning öeldes, häta, häta, Baabilon, sa suur linn, sa vägev linn, sest ühe silmapilguga on su kohus tulnud. Ja ilmama kaupmehed nutavad ja leinevad tema pärast, sest keegi ei osta enam nende kaupa. Ei kaubaks toodud kulda, ei hõbedat, ei kallis kive, ei pärle, ei kallist lõuendit, ei purpurit, ei siidi, ei helkjas punat riiet, ei mingisugust hea lõhnalist puud, ei mingisugust elevandiluust riista, ega mingisugust kallimast puust riista, ei vasest, ei rauast, ega marmorkivist riista. Ei kaneeli, ei juukse võiet, ei suitsutud rohte, ei salvi, ei viirukit, ei viina, Ei öli, ei peenikest jahu, ei misu, ei veiseid, ei lampaid, ei opuseid, ei tõltu, ei orje ega inimhingi. Ja puuvili, mida su hing ihaldas, on su käest ära läinud. Ja kõik, mis lihav ja läikiv, on su käest ära läinud ja seda sa enam ei leia. Nende asjade kaupmehed, kes selle linna kaudu rikkaks said, seisavad kaugel hirmu pärast tema piina ees, nuttes ja leinates. Ja ütlevad, häda, häda, sa suur linn, kes olid riietatud kalli lõuendi ja purpuri ja helkjas punase riidega ning olid ilustatud kulla ja kalliskivide ja pärlitega, sest ühe silmapilguga on nii suur rikkus hävitatud. Ja kõik tüürimehed ja kõik rannasõidu laevnikud ja meremehed ja kõik, kes merel sõidavad, seisid eemal ja kisendasid, kui nad nägid tema põlemise suitsu ning ütlesid, kes on selle suure linna sarnane. Ja nad puistasid põrmu pea peale ja kisendasid nuttes ja leinates ning ütlesid, häda, häda, sa suur linn, kelle varaga on rikkaks saanud kõik, kelle tal oli laevu merel, ühe silmapilguga on ta hävitatud. Rõõmutsege temast taevas ja pühad apostlid ja prohvetid, sest Jumal on teie kohtu mõistnud tema kätte. Ja üks tugev ingel tõstis kivi nagu suure veski kivi ja viskas selle merre, öeldes. Nõnda visatakse suur linn Baabilon äkitselt ära ja teda ei leita enam. Suu sees ei ole enam kuulda kandelööjate ja mängumeeste ja vileajajate ja pasunapuhujate hääd, ega leidu sinus enam ühki ametimeest ja enam ei kosta su sees veski müri. Suu sees ei paista enam küünla valgus, ei ole enam kuulda peigmehe ega pruudi hääd. Su sees, sest sinu kaupmehed olid maa suured isandad, sinu nõidusega on kõik rahvad viidud eksitusse. Temast on leitud prohvetite ja pühade verd ja kõikide verd, kes on tapetud maa peal. See oli muidugi pikk ja keeruline ja küllalt sümboolne jutt. Meil puudub aeg, aga me võime isiklikult kodus veenduda, kui me loeme Jesse ja Jeremia raamatute lõpust. Vana aja antiikse Baabiloni linna kohta kirjutatud prohveti kuulutusi. Siis need on analoogilised sellega. Need on sarnased. Ja ajalugu tunneb, et see linn hävis. Et kõik need sõnumid tema kohta läksid täide. Ja nüüd, kui kõikides osades see vaimulik Baabil on vaimulikult korda, teatud mõttes selle antiikse Baabiloni ajalugu, siis ta kordab seda ka oma karistustes. See kirjeldus on niivõrd sarnane ja see Baabiloni langus ka, kui neid võrrelda. Ja selleks ongi need Vana Testamendi kirjeldused ka säilitatud. Sest palju asju piiblis on üles või palju asju Jumala vaim inspireeris omal ajal prohvetid ja tema sulased kirjutama. Näiteks kui me loeme Saamueli kuningate ajaraamatuid, seal on viidatud paljudele püha kirja osadele justkui, mis meie käes ei ole. Ja need Jumal ei säilitanudki meie päevini sellepärast, et meil pole neid vaja, need olid kaasaegsed vajalikud Jumalast sisse antud sõnad. Kuid meie päevil on vaja ka neid Vanatestamendi osasid, mis räägivad sellest Baabilonist ja aitavad mõista selle kulgemisel vaimuliku Baabiloni saatust, selle vale religiooni saatust, kellest me oleme õppinud, et tema põhiline viga on see ja kui siin on öeldud, et selle pärast need luhtused tema peale tulevad, on mõningad üldised jooned, mis olid iseloomulikud vanale Baabilonile ja mis on iseloomulikud sellele vaimulikule langenud kirikute süsteemile. See on tema ülbe kiitlemine iseenesest. See on tema uhke eneseülendus, kõlvatu liiderlikkus. Vaimulikult abielu rikkumine tähendab ju Jumalast ära taganemist. Ja kui see langenud religioon on pidevalt, nagu öeldud, maa valitsejatega abielu rikkunud, ta on läinud kaasa selle maailmaga, teinud koostööd selle maailma vägevatega ja nende huviks on olnud rikkused ja väed ja austused ja kõik Kõik ühesõnaga, mis on seotud selle maailmaga. Ja tahaplaanil on see jäänud, mis on Jumala päralt. Meenutame ajaloolises Paabelonis selle hukatuse ööl oli üks sündmus. Suur pidu. Kõik olid joobud. Ja selle viina joomiseks, mille juures neid väärjumalaid kiideti, toodi selle ööl välja ja kasutati Jumala koja pühasid riist. Ja see ongi selle vaimuliku Paabeloni õnnet osa, et ta on võtnud Jumala pühad terminid, Jumala sõna. Ta on võtnud Jumala tõed, need ära seganud kõige valega ja kasutab neid oma eesmärkide saavutamiseks. Südame tunnistusete võimu iha on ilmunud selles Paabelonis. Julge vastu seis Jumala tahtele. Ja nüüd ütleb issand, Jumal on tuletanud meelde tema ülekohtused teod. 16. peatükk 19 ütles ka, et suurt Paabeloni tuletati meelde Jumala ees. See on 7. nuhtlus ajal. Suurt Paabeloni tuletati meelde. See tähendab piibli keeles, et Jumal on tasumas temale tema teenimist mööda. Paabilon on ise lõumustat siin, et ta ütleb oma südames, et ta istub kui kuninganna, ta ei ole lesk ja ei saa kunagi näha kurvastust. Ja Jumal ütleb selle peale, et just seda ta saab näha. Ta on joobnud, nii nagu antiikne Paabilon on joobnud oma hukatusööl viinast. On see Paabilon jootnud kõiki maailma rahvaid vale õpetusega. Ta on Jeesuse ohvri valesti esitanud. Ta on unastuse plaani valesti esitanud. Ja ta on ise ka sellest joobluks saanud. Selle teiste petmisega, kui inimene ühte lugu ainult vale kordab, siis lõpuks ta langeb ka ise suurde enese pettusesse. Nii on ka selle vaimuliku Paabeloniga. Ja kui erinev on ne vahelid, kui me mõtleme, siin 12. peatükk esitas Jumala kogudust. Talle pruuti püha ja puhast, kes oli tagasi hoidlik oma ülepidamises, kelle ootus oli pühaks ühinemiseks Kristusega tema tulekud. Aga siin on esitatud üks teine rahvas, kes sümboliseerib ka kogudust. Üks liiderlik naine, kes nimetab ennast kuningannaks, hoorast kuninganna, kes julgelt väidab ennast valitsevat kõik maailma, kes julgelt teeb koostööd kõigi maailma valitsustega, kui vastuoluline Jeesuse sõnadega, minu riik ei ole sellest maailmast. Jeesuse kogudus ei ole sellest maailmast. Jumala lapsed ei segune selle maailma poliitikaga. Nad ei seo oma eesmärke selle maailma poliitiliste eesmärkidega. Kiri ütleb, et ühel hetkel ühe silmapilguga on su kohus tulnud. Eelmises peatükis ütleb, et need kuningad, need valitsejad, keda nüüd see Paabelon on endale allutanud, keda ta on üles kihutanud Jumala rahvastu sõtta, tallega sõtta, et need võtavad ta ära hävitada, et Jumal seab selle asja nii, et nad ise hävitavad selle vale religiooni. Eesotsas selle juhtidega. Aga nüüd see peatükk ütleb, et nemad seisavad ja hädaldavad tema pärast. Aga see on ju loomulik. Nad on oma kõik oma elu ja kauplemised, nagu siin on öeldud, ja kõik oma poliitika, nad on seostanud selle Paabeloniga. Ja kui nad nüüd oma hädas ja viha, meeletus ja jõuetus vihas on sunnitud sellele Paabilonile kätte maksma selle suurt pettust, millega ta neid on pettnud ja jootud, siis nad ometi teavad, et nad on oma tegudes temaga kaasosalised. Ja see hävitus, mis saab osaks Paabilonile, see saab osaks ka neile, varem või hiljem. Nad olid lootnud koos Paabiloniga jagada võimu, jagada rikkust, kuid neil tuleb nüüd jagada tema karistust peale. Kõik, kes ei ole tähele pannud õigel ajal kutset, välja temast minu rahvas. Need tunnevad siis, et nad peavad jagama Baabyloni saatust. Siin on räägitud kaupmeestest, kes teda taga leimesid. Kuna terve see pilt on sümboolne, siis on mõistetud selle all ka neid õpetajaid, kes kauplesid selle vale religiooni õpetusteid, kes kuulutasid seda inimestele, kes lõikasid sellest nii materiaalseid hüvesid kui ka austust ja lugupidamist. Kuid nüüd tuleb meil lõpuks jagada selle Baabyloni saatust, kellest nad moodustavad igaüks ühe pisikese osa. Kõige selle kurva pilti taustal kõlab aga äkki üks rõõmu süüe. Rõõmutsege temast taevas ja pühad apostlid ja prohvetid, sest Jumal on teie kohtu mõistud tema kätte. See on kõigi õiglaste püha võidu rõõm, mida tegelikult 19. peatükk algus edasi kirjeldab. See Baabylon on neid rõhunud, taga kiusanud. Ta on neid ahistanud, petnud. Ta on lõpuks langetanud nende kohta surma otsused. Ükski, kes ei kummarda, see peab ära tapetud saama. Ja nüüd, kui nuhtus tuleb selle rõhu ja enda peale, siis terve taevas rõõmustab. Jumala õigus pannaks nüüd ometi maksma. Kõik prohvetid ja pühad läbi aegade, mida Jumal nende kaudu on kuulutanud, see läheb täide. See sümboolselt otse, kui paneb isegi need mineviku aja pühad õiskama. Kõigi nende unistused ja ootused ja lootused täituvad. Kristus võitis. Kristus võidab. Kristuse rist võidab. Võidab kõik vale religioon ja vale väe. Sama otsus, mille Baabylon tegi Jumala rahva kohta, kes ei kummarda, see peab ära tapetud saama. Sama otsus on tegelikult nad teinud ise enda kohta. Millise mõõduga sa mõõdad, sellisega peab sulle mõõdetama. See on väga kujukalt esitatud ka see läbielu Haamani loos, Esteri raamatus. Kui see kuri mees sepitses hävitust Mordekai ja kogu Jumala rahva vastu. Aga Jumala juhtivus oli nii, et ta pidi selle teise jaoks kaevatud auku ise langema. Jah. Üks tugev ingel tõstis kivi nagu suure veski kivi ja viskas merre, öeldes nõnda visatakse suur linn Baabylon äkitselt ära ja teda ei leita enam. Jeremia 51. peatükis on öeldud, kui Jumala vaimust inspireerituna prohvet saatis kuulutuse seal elavale Jumala lastele, kes olid vangis. Ja lõpuks ta käskis öelda. Ja kui sa selle raamat oled lugenud lõpuni, siis seo selle kivi, külge kivi ja viskase keset Frati jõge ning ütle, nõnda vajub Baabel ega tõuse enam õnnetuse pärast, mille ma temale toon. Nii et need sümbolid pidevad katkuvad. Nii nagu see Baabel on läks Jumala vastu mässama. Nii nagu ta pidas lugu igasugustest nõidadest ja imetegijatest, ja selle maailma tarkadest ja ebajumalatest rohkem kui Jumala tõest, nii juhtub see lõppaja Baabyloniga. Nii nagu selle Baabyloni valitsejad ja liikmed kõik said tunnistust Jumala tõest, Jumala ustavate sulaste kaudu, kes tema sõnumit edasi kantsid, ja nad siiski suuremal osal ja suuremal mõõdul hülgasid selle. Ja nii ükskord jõudis nendegi ette aeg, mil käsi ilmus seinale kirjutas, sind on vaetud ja sind on leitud kerge olevat. Seda Baabyloni on Jumal püüdnud ravitseda, on andnud kuulutust, aga lõpuks ilmub ka käsi ja teatab, esitades neile Jumala käsu lauat. Te olete Jumala seadustest üle astujaks saanud. Lõpuks kuulduvad ka neile Jeesuse sõnad. See on lõpetatud. Ja see, nagu lugesime, see hukatus tuleb väga ruttu ja väga äkiselt. Raamatus suur võitlus, kus need paralleelid on ka väga hästi esile toodud, on kirjutatud jutlustaja, kes ohverdas tõe et saavutada inimeste heaks kiitu, mõistab nüüd oma õpetuste iseloomu ja mõju. On ilmne, et Jumala kõik teadjad silmad jälgisid teda, kui ta seisis kõnepuldis, kui ta kõndis tänaval, kui ta seltsis inimestega mitmesugustes sündmustes. Iga hinge emotsioon, iga kirjutatud rida, iga räägitud sõna, iga tegu, mis juhtis inimesi peatuma vale varjupaigas, oli seemne külb ja nüüd näeb ta armetutes kadunud hingedes enda ümber lõikust. Issand ütleb, ja mu rahva tütre vigastust nad ravivad kergliselt, öeldes rahu, rahu, kuigi rahu ei ole. Et te olete valmistanud valega õige südamele valu, mina aga ei ole valmistanud temale valu. Ja et te olete kinnitanud õela käsi, et ta ei pöörduks oma kurjalt teelt oma elu hoidmiseks. Jeremia 8.11 ja Ezekiel 13.22 olid need tsitaadid. Häda karjaseile, kes hukkavad ja pillutavad mu karjama lambaid. Vaatama nuhtlen teid teie paha tegude pärast. Uluge karjased ja kisendage, pühärdage karja isandad, sest päevad on täis, et teid tappa ja pillutada. Siis kaob karjastel varjupaik ja karja isandail pakku pääs. Jeremia 3.1 ja 2, 25, 34, 35. Jutlustajad ja rahvas näevad, et nad ei ole olnud õiges vahekorras Jumalaga. Nad näevad, et nad on vastu hakanud kõigi õigete ja õiglaste käskude andjale. Jumalike eeskirjade kõrvaldamine tekitas tuhandeid kurjusallikaid, lahkelisid, viha, ülekohut, kuni maa muutus suureks võituse väljaks, moraalse laostumise mülkaks. See on vaatepilt, mis ilmub nüüd neile, kes heitsid ära tõe ja valisid eksituse. Ükski keel ei suuda väljendada igatsust, mida tunnevad sõna kuulmatud ja truudusetud selle järele, mille nad on kaotanud alatiseks, igavese elu. Mehed, keda maailm kummardas nende andekuse ja kõneosavuse pärast, näevad nüüd neid asju nende õiges valguses. Nad mõistavad, mille nad on kaotanud käsust üleastumisega ja nad langevad nende jalgele, kelle ustavust nad põlgasid ja mõnitasid ning tunnistavad, et Jumal on neid armastanud. Inimesed näevad, et nad on eksiteele viidud. Nad süüdistavad üksteist hukkatusse viimises, kui kõik ühinevad, et teha kõige kibedamaid etteheiteid jutlustajatele. Ustavusetud õpetajad on ennustanud meeldivaid asju. Nad on mõjutanud oma kuulajad Jumala käsku tühjaks tegema ja taga kiusama neid, kes pidasid seda pühaks. Nüüd tunnistavad need õpetajad meeleheites maailma ees oma pettust. Rahva hulgad on raevunud. Me oleme kadunud, karjuvad nad, ja teie olete põhjustanud meie hukatuse. Ja nad tormavad vale karjaste kallale. Just need inimesed, kes kord imetasid neid kõige rohkem, neavad nüüd neid kõige hirmsamini. Just need käed, kes kord kroonisid neid loorberitega, tõusevad nende hävitamiseks. Mõõkumis pidi tapma Jumala rahvast, kasutatakse nüüd nende vaenlaste hävitamiseks. Kõikjal käib võitlus ja vere valamine. See on nüüd see pilt, millest räägivad 17. ja 18. peatükk. Seal ütleb, et need ilmama isandad, kes tegid lepingu selle Baabeloniga, kes ühinesid tema pettusega, kelle heitsid temaga ühte nõusse, nende endi kätte läbi saab see Baabelon hävitatud. See on kohutav vaatepilt. Kordub veel see, nii nagu vana Baabelon olles vägevate müüride taga arvas ennas olevat täiesti kaitstud ja väljaspool igavest ohtu, nad olid joobnud, aga sisemised väravad olid lahti, jõe sängis olid väravad lahti. Nii on ka tänapäeva Baabelonis väravad kurjusele ja pettusele lahti. Kõik hoovab, kõik voolab. Baabelon on joobunud. Ja nii nagu kuningas päevatõusu poolt on öeldud, tuleb ja Eufrati jõe veed kuivavad veel kord ära ja see Baabelon hukkub. Just nii nagu minevikus. Kuningas päivätousu poolt Kyros tuli kuivattas Eufratjoe veet ja tungis Baabyloni linna. Kuningas päevätousu poolt kuningate kuningas ja isandate issand, kellest loeme järgmise peatüki alguses. Juba tema tuleb. Enne tema tulekut on tee temale valmistatud. Need veed, kelle peal Baabylon istub, nagu Piibel ütleb, kes on kujutad endast rahvaid ja rahvahõimusid. Need on ennem, nagu lugesime, selgusele saanud sellest pettusest, kuhu neid on juhitud. Nad on ise kadunud selle Baabyloni alt. Baabylon on oma nuhtuse kätte saanud. Aga nemad, olles jaganud tema keksitust, jagavad tema saatust. See on meie lähemate päevade sündmus. Ja sellepärast, armsat, nii kui me loeme, kiiresti tulevad need päevad. Ja kui me pisut vaatame prohveti kuulutuste valgel tänapäeva sündmusi, siis meile peaks juba kõrvu kostma püha vaimu hüüd, minu rahvas, minge temast välja. Saage teada, mida kujutab endast Baabylon ja tema teod, et me oskaksime tema õieti ära tunda ja sealt lahkuda. Jeesuse Kristuse risti alla, Siioni mäele. Piibel ütles, põgenege Baabylonis Siionisse, Jumala pühamusse. Jeesuse Kristus ümber, kes on meie lunastaja. Issand, anku meile tarkust, julgust, ennast salgavust seda teha. Valida kõige selle Baabyloni iilguse asemel Jeesuse Kristuse vaikne ja tasane meel. Olla talle pruudi liik. See, kes ei suurustle tema oma väe ja imedega ja võimuga täidab maailma, vaid tema, kes ootab oma kuningat ja issandat Jeesust. Jumal aidaku meid selleks. Jeesuse läbi. Aamen.